Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Starima u našoj zemlji najviše nedostaju kućna nega u samačkim domaćinstvima, bolje razumevanje lekara u domovima zdravlja i više pažnje u gradskom prevozu. O tome je nedavno bilo reči i na panel diskusiji Kako izgleda stariti u Srbiji. Tim povodom razgovarat ćemo s direktorkom Grupe za razvojnu inicijativu Marijom Babović. A u susret 100. rođendanu legendarne Branke Veselinović emitovat ćemo reportažu posvećenu njenom glumačkom i humanitarnom radu. Pokušat ćemo da otkrijemo tajnu Brankine dugovečnosti i da sa njom razmenimo bisere mudrosti o životu i dobroti. Da je u zdravom telu zdrav duh, potvrdit će nam profesor dr. Sanja Mazić iz Kliničkog centra Srbije. Ukazat će na to da fizička aktivnost može biti dobar lek ne samo protiv gojaznosti, već i protiv brojnih oboljenja. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za roman poljske književnice Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve, uz osvrt Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Će joj prsten doneti, obećo je da će doći i da će joj prsten doneti.
Koliki je rizik od siromaštva starijih od 65 godina? Šta čini socijalnu uključenost ljudi trećeg doba i da li postoji rodna razlika među ovom populacijom? O tome je nedavno bilo reči u Crvenom krstu Srbije na panel diskusiji Kako izgleda stariti u našoj zemlji. Skup su organizovale Fondacija za razvoj ekonomske nauke i Grupa za razvojnu inicijativu. A šta starima najviše nedostaje i kakav je njihov materijalni i socijalni položaj, pitamo Mariju Babović, direktorku Grupe za razvojnu inicijativu.
Kada se posmatra položaj starijih prema različitim aspektima, onda možemo da primetimo da recimo u odnosu na mlađu populaciju oni jesu zaštićeniji nešto od rizika od finansijskog siromaštva i da penzija ima tu neku vrstu, da tako kažem, zaštitne uloge, da čak domaćinstva koji imaju makar jednog penzionera imaju niže stope rizika od finansijskog siromaštva.
Kako je moguće da oni koji imaju niske penzije jesu zaštićeni od siromaštva?
nisu zaštićeni, ali su recimo zaštićeni, u manjem su riziku od drugih. Penzija je stabilan prihod, faktički na osnovu podataka ankete o prihodima i uslovima života izračuna kolika bi bila stopa rizika od finansijskog siromaštva ako bi se izuzele penzije i druga socijalna davanja kao što je materijalno, novčano, socijalna pomoć i slično. Stopa rizika od siromaštva u Srbiji bi bila preko 80%, ovako je 25%. Tako da tu postoji ta jedna zaštitna funkcija penzije, ali ako posmatramo materijalnu deprivaciju, dakle stepen zadovoljenosti različitih potreba, onda ćemo vidjeti da su stariji u lošijem položaju, to je drugi jedan deo tog pokazatelja o siromaštvu i on pokazuje da zapravo starije osobe u Srbiji manje zadovoljavaju svoje potrebe nego mlađa populacija, populacija mlađa od 65 godina.
Pritom, tu također postoji ta neka rodna neravnopravnost, gledajući sa tog materijalnog aspekta. Žene su u nepovoljnijem materijalnom položaju, odnosno mogućnostima da zadovolje te potrebe u odnosu na muškarce iznad 65 godina.
Tako je, starije žene su jedna od najugroženih u stvari grupa i recimo u toj starijoj populaciji žene su pod većim rizikom i od finansijskog siromaštva i od materijalne deprivacije i loše percipiraju recimo sopstveno zdravstveno stanje. Tako da to predstavlja svakako jednu grupu koja mora biti u fokusu različitih politika, ne samo politika starenja, politika rodne ravnopravnosti, politika socijalne zaštite, čiji je položaj višestruko ugrožen i one moraju biti prepoznate kao jedna od kategorija koja mora dobiti različite vrste podrške. To je i posledica njihovog nepovoljnijeg položaja na tržištu rada dok su bile mlađe, isključivanja recimo iz dela i nekog visokog obrazovanja ili profesija koje su sa boljim zaradama, nestabilnije karijere, niže stope zaposlenosti, fragmentisane karijere, napuštanje onda kada se rađaju i podižu deca. Dakle, čitavog niza faktora koje onda daje tu nepovoljniju situaciju kod žena kada dođu u ovo starije doba.
I jedan zanimljiv podatak kao ilustracija njihovog položaja, njihove pozicije u tom dobu jeste da one misle da treba da imaju samo jedan par cipela i vi ste ukazali na to da ne treba tako i da one imaju potrebu da imaju i dobre i kvalitetne cipele i da imaju i dva i tri para cipela.
To je zapravo jedan pokazatelj, ta materijalna deprivacija, ne, uskraćenost u zadovoljenju potreba, ona se meri preko čitavog niza, da li imate pristup, možete nezavisno trošiti manje količine novca i tako preko niza dimenzije. Onda smo mi te dimenzije pokazali, jedna od njih se odnosi na to da li imate dva para cipela u sezoni. I pokazalo se da trećina žena starijih u Srbiji nema dva para cipela u sezoni, tako da to zaista može da predstavlja i neku vrstu ugroženosti u smislu može doći i do povrede tokom zimskog perioda. Jednostavno to je ispod standarda, da tako kažem, za elementarno zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba.
Ovdje je bilo reči i o aktivnom starenju. Aktivno starenje je kao koncept prihvaćeno i u Evropskoj uniji, razvijenijim zemljama sveta i u Srbiji također, međutim aktivno starenje treba da donese zadovoljstvo onima koji su penzionisani i da svoje slobodno vreme provedu kreativno. Nažalost, mnogi naši penzioneri svoje slobodno vreme provode tako što imaju dodatni posao.
Aktivno staranje podrazumeva da vi, ukoliko želite da to bude vaš izbor, da možete nastaviti da radite, da kroz neke oblike zaposlenosti, kakvi god, da li su to neka povremena, ali da to pitanje izbora, znači to je vaša želja da vi ostanete radno aktivni. Nažalost, kada nisu adekvatni sistemi penzijske zaštite, ljudi su prosto prinuđeni da rade produženo. I kod nas podaci istraživanja pokazuju da se to naročito odnosi na poljoprivrednu populaciju zbog niskih poljoprivrednih penzija, mada ima delom i te neke tradicije tog vrednovanja da se mora ostati aktivan, raditi na imanju dokle god se može. Jedan deo populacije starijih je prinuđen da radi i dalje i to je nekih 10% recimo, prije svega muškaraca starijih od 65 godina, od 65 do 74 godina, ali boga mi jedan značajan postotak onih koji su stariji od 75 godina koji nastavljaju da rade da bivaju zaposleni zbog toga što jednostavno nisu u mogućnosti da obezbede zadovoljavajuću egzistenciju samo na osnovu penzije.
Kako stari ocenjuju subjektivno blagostanje? žene duže žive, ali ta dužina života treba da im donese i kvalitetan život.
Da, to je tačno, žene žive duže, ali žene žive i duže u godinama života koje su obeležene različitim zdravstvenim teškoćama, tako da to nije sasvim kvalitetan uvek život za veliki broj žena. Kada je u pitanju ovo subjektivno zadovoljstvo različitim aspektima života, nalazi istraživanja pokazuju da su zapravo starije osobe najzadovoljnije svojim porodičnim životom, porodičnim okruženjem. To je dakle ono gde oni najviše imaju uticaja, jel, na životne okolnosti, ono što je najviše pod njihovom kontrolom. A mnogo manje su zadovoljni drugim aspektima života. Najnezadovoljniji su upravo ekonomskom situacijom svojom. I to zapravo pokazuje da tamo upravo gde su neki sistemi zaštite koji su nadležnosti države, koji treba da obezbede zadovoljavajući kvalitet života u tim aspektima, da tu zapravo ne ostvaruju adekvatnu, tako kažem, podršku i da zapravo starije osobe zbog toga i nisu zadovoljne tim aspektima života.
Koliko država može da učini, da li ipak postoji pomak da se podigne svest ljudi, onih koji su sada radno aktivni, da će i oni jednog dana ostariti i da treba da se bore, da im bude bolje, ali naravno i onima koji su sada u nekim poznijim godinama?
Država pre svega mora da uspostavi sisteme adekvatne zaštite, znači za starije osobe, to je od penzijskog sistema, sistema socijalnih usluga i sistema koji je vrlo važan, to je ta dugotrajna nega gde se, to je jedan širok spektar usluga i socijalne podrške i zdravstvene zaštite koji onda može da pravi neke vrste kombinacija prema potrebama starijih osoba uključenih u tu vrstu usluge, no takav sistem je prilično neuređen u Srbiji. Pristup zdravstvenim uslugama takođe nije sasvim adekvatno regulisan, javnog prevoza, čitav niz tih vrata sistemskih koje država treba da obezbedi da budu otvorena starijim osobama, da mogu da pristupe adekvatnim resursima, uslugama i zadovolje svoje potrebe, on nije očigledno sasvim adekvatno uređen i tu ima jako puno prostora da se politikama i merama taj sistem mora unaprediti, pa onda da govorimo i o toj ulozi države, eventualno da širi, ona time i širi tu svest u čitavom društvu da je važna međugeneracijska solidarnost, jer zapravo svi mi ćemo doći u to neko treće doba kada će nam biti potrebne ti oblici zaštite i ta sistemska rešenja i u tom smislu to nije dakle samo pitanje interesa sadašnjih starih generacija. Ne iscrpljuje se ta vrsta odgovornosti samo na državi, to čitavo društvo, kroz te različite forme solidarnosti, mreže, kroz socijalnu participaciju, kroz te neke socijalne odnose i socijalnu razmenu, identitet starih, percipiranje ko su stari, da to nisu nemoćne grupe kojima treba naša zaštita, nego aktivni članovi društva koji mogu da daju puno svojih znanja, iskustava, svoje podrške koje definitivno pružaju mlađim generacijama. Tako da mislim da čitava ta promena obrasca je jako važna, ali se ona ne može postići tako sama od sebe, ona se mora podsticati zapravo od strane tih uređenih nekih sistema i promovisanja tih nekih novih modela i vrednosti.
Ja se nadam da ćemo ipak uspeti svi zajedno multidisciplinarnim pristupom da prevaziđemo teškoće i probleme starijih. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i da nekom boljom prilikom razgovaramo o boljem položaju starijih u Srbiji. Hvala mnogo.
Hvala i vama.
Pogreših samo jedno, što te zavoleh strasno, što srce tebi dado, a sad se pita zašto. Al sada sve je kasno, jesen života tuje i samo uspomena za teme vezuje. sada sve je kasno. Jesen života tu je i samo uspomena za te me vezuje. Sjećam se kao danas beskrajno divnih noći i tvojih lažnih reči. U smrt ću s tobom poći, al sada sve kasno. Jesen života tu je i samo uspomena za te me vezuje. Al sada sve je kasno, jesen života tu je i samo uspomena za te me vezu.
Legendarna glumica Branka Veselinović sutra će proslaviti 100. rođendan. Iako nije imala svoju, ceo život posvetila je deci širom Srbije, baveći se humanitarnim radom. Sa suprugom Mlađom osnovala je Fondaciju za pomoć deci sa invaliditetom i posebnim potrebama. Branka i dalje svakog dana radi gimnastiku, druži se s prijateljima i odlazi u domove za stare i mališane bez roditeljskog staranja. Kaže da nikada nije štedela ljubav za druge. Iako je nanizala čitavo stoleće na đerdan svojih godina, sačuvala je blistavu misao i vedar duh. Najstarija je živa srpska glumica i zvezda jugoslovenskog filma. Rođena je 16. septembra 1918. godine. Glumačku školu pri Narodnom pozorištu u Beogradu studirala je od 1936. a dve godine kasnije stigla u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Posle rata dolazi u Radio Beograd i kultnu emisiju Veselo veče, ali je sve vreme radila i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Branka Veselinović je i vatrogasni oficir. Sačuvala je veselo dete u sebi. Veliki je ljubitelj igračaka i njena kuća je prepuna lutaka, među kojima Sarmiko zauzima počasno mesto.
Ja sam rođena u Vojvodini, svi su Novosađani, ali i deda i baba su bili učitelji u Bečeju starom, pa sam i se ja rodila u Bečeju. Ali sam srećna što sam s ovog područja, iz ove zemlje. Vojvodina, moje srce ostalo tamo, zato što detinjstvo u mojoj kući, gde je otac bio prvi stepen profesure, mama učiteljica, baka i deka učitelji, pradeda, popa. Moje prezime je Branka Ćosić. Plus jedna veličina života da ja mogu u ovim dubokim godinama da se tako lako i lepo sećam.
A sećanja dosežu u rano detinjstvo i mladost između dva rata i u vreme Titove Jugoslavije.
Bila sam mladinka posle rata i bila sam član Narodnog pozorišta. Bila sam neki mali ilegalac u ratu i bila sam tako vaspitavana kod mojih roditelja i od moje bake Ane. Humanizam, dobrota, Crveni krst, pomozi invalidima, drugarica ti hramlje, ova mala dobro ne vidi. Tako da sam ja sa mamom išla, kad je ona posećivala te razne domove, ili moja sestra starije i brat, zato što sam ja tada to naučila. I crkveni hor je bio, mama je tamo pevala i vrlo sam odana, što kažem, hrišćanstvu.
Branka Veselinović je nepresušni izvor energije koju prenosi na štafelaj i u svoje pesme.
To što ja imam tu sreću ili čast da ja budem pozivana, to nije loše, zato što mnogi ljudi slušajući radio, aj već su stari, ja sam gotov, ja ne volim, ne mrzim, a ja nemojte da me pitate. Pa ja još uvijek idem u domove penzionere da zabavljam u Novom Sadu i u Beogradu penzionere, da ne kažem starost.
Odakle tolika energija? Verovatno zato što ste stalno u nekoj akciji.
Pa ja sam učila kod Mladena Josića, sam završila 2 godine slikarstvo, da ja sam i slikar. A da sam zapisana i kao pesnik, ja sam dečji pesnik, rad sa velikim Rsumovićem. On je napisao u mojoj knjizi Branka Veselinović sa dušom od svile. No ti nikakva je to čast. Ja imam 2 knjige. Prva knjiga Veselinović Branka s djecom bez prestanka, ova druga knjiga o dobroti.
Iako je pre 6 godina ostala bez supruga mlađe, Branka ga ne zaboravlja i stalno ljubi njegovu sliku. Rado se seća dana kada su postali muž i žena.
Mi smo igrali momka i devojko u ribarskim svađama i tako smo se zaljubile, a moja dobra Mira Stupica i slatka je bila, mi igramo momka i devojko, mlađa i ja, u ribarskim svađa Goldonija. Tu se grlimo. Nikad mi se nije desilo da sam ja zavolala nekog glumca ili, Bože sačuje, eto ne znam. Nas dvoje se grlimo. Mira Stupica kaže, mlađa si ti slobodan. U kom smislu, kaže, mlađa. Pa imaš devojku, nemam. E, nema Branka, kaže, momka, mogli bi vi dvoje, oj, privatno. I mi smo se toliko smejali, kao, Bože sačuje, kako, jer smo bili i na vi. I od jedarede došlo do ljubavi. I to je trajalo 64 pune godine. Ogromna ljubav.
On je otišao fizički, ali ga vi nosite u srcu i stalno ga pominjete i mi smo ovde u jednoj divnoj sobi u kojoj su sve uspomene i slike vezane za mlađu i vas.
Pa ludske, zato što sam ja sakupljala ludske i slike mnogo, inači portreta koje je radio Milenko Šerban. Sve ja to sada prodajem. I pozivam svakog ko hoće da kupi neku lutku, neki tanjirić ili nešto. Sve se što se prodaje iz kuće je išlo deci.
Glumeći u pozorištu, stigla je i u Radio Beograd u najpopularniju kultnu emisiju Veselo veče.
Onog momenta kad je počelo Veselo veče Radio Beograda, odabrali su nekolicina. Ja sam već u mom pozorištu u Jugoslovensko-dramskoj, ja sam već imala neke stikove, sam pisala kao dete, kao devojčica. Kad je Tita nas toliko čkaljom miju, pozivao Veselo veče Radio Beograda, sva sam se naježila. I to je bilo po celoj Jugoslaviji. Mi smo išli Veselo veče, čkalja, Mija Aleksić, Joža Rutić, Perica Slovenski, Žarko Mitrović, mi smo išli, obilazili Jugoslaviju. Ja sam čak išao naravno i u inostranstvo, jer ja imam i dečje programe, ali ta popularnost Nije smetala ni mome pozorištu da igram i dramske uloge, divne. Nije bilo televizije. To je bila jedna vesela emisija svake nedelje, a plus je bila i dobro narodna. Malo intrige za onog, malo za ono, zašto je poskupljenje, zašto ovde, onako, zašto ono.
Malo satire.
I satire, bravo dušo, to je ono. I tako je to ostalo i dan danas.
Branka veruje da je doživela stotu jer je stalno u pokretu. I u ovim godinama svakog dana radi gimnastiku i čita. Kaže da joj je učenje tekstova za pozorišne predstave pomoglo da sačuva mentalnu bistrinu.
Pita me jedna žena jednog dana, bre Branka, dokle? A ja kažem, jer ja nešto smetam. U Novom Sadu sam bila.
A odakle takva je blistava misao? Vi se svega sećate.
Ja sam ceo život govorila tekstove i moje, ja i pišem, desanka mi je rekla Maksimović. 33 godine sam išla s njom po školama. Išla sam u Ameriku kad je ona bila 92.
I taj neki mentalni trening vas je održao?
To je spontan život koji je doneo meni lepote i u suzama. Pita me dekan fakulteta filozofske da jedne godine, ja onako ulazim vedro, pošto sam išao godinama, 8. marta, već ne znam, gde ste bili pre nas, Branka? Bila sam, rekao, kod pračica autobusa, pa sad sam se sad naježila. One su slatke, prekinule su 40 minuta da ih ja zabavljam za 8. marta. I to je toliko lepo, ona iz Bosne, iz Vojvodine, ne znam odakle. A ideš u Akademiju nauka, gde te ljudi tako prime, na fakultete, u save slepi, gluvonemi, mentalno zaostali, senzionera, i pitate me odakle mi mozak još radi. Ma vojska, znate kako, seneš na vojsku, a u vojsci svega. A ja kažem, tuka ima Makedonci, oni viču, ima. Tudi prosim lijepo, zaj, mam zelo rada vojsku, a i otroke, ma otroke, a oni, tu smo. Jer ja govorim i makedonski i slovenački. A onda, da li je vojvođik, volak je mađarazik, kiot itan, a oni ovdje, on ima mađara vojska. I to je, moj život je, zašto tako dobar bio? Nisam ja imala male uloge u jugoslovenskom dramskom, ali ako igrate pred 10.000 ljudi na stadionu velikom, Crvene zvezde ili na Tašvajdenu, gde ima 7-8.000 ljudi, gde vi igrate Daru Nijagaru, ili vi terate pevače, ili imate duhovi tekst koji su pisali Lola Đukić i društvo, divni.
Majku Hrabrost.
A Majku Hrabrost sam igrala u Americi na engleskom. Možete misliti, ja sam učila jezike i govorim dosta pristojno engleski, ruski najbolje, engleski, mađarski. Učila sam nemački, francuski i čekoslovački sam učila, onda je naišao Hitleru. Imala sam već pasoč, još jedno pola godine da idem u Češku. Na njihov fakultet imali su jako dobar fakultet.
Dobrota ipak stanuje ovde, u ovoj kući gde mi sada sedimo i razgovaramo. Sačuvali ste to zrnce čestitog optimizma, tako da to zrnce prokrija.
Znate kako, treba vaspitanje od kuće. Mnogi ljudi imaju lepe stanove, ne možete tamo na selu da očekujete. Svaki dan pratim kako deca ne mogu ni po snegu, ni po blatu, nema ulica, nema ono. Nije samo kod nas, u mnogim zemljama je tako, trudi se i ovaj naš narod i ljudi u sistemu. Ja ne navijam, političar nisam, ali sam humanista i moram da dam savjet onima koji imaju, ali i moja penzija nije tako baš velika. Ona je bolja nego druga, ali ja sam dužna da je delim. Dajte neki dinar od nacionalne penzije koju vam je ovo društvo dodelilo.
Je li teško biti dobar?
Bože, sačuvaj. Pa ja i ne znam da sam ja dobra. Ja samo znam da tako treba. Tako su me učili. Nemoj tuđa da uzmeš. Dobrota se uči i od drugih. A nemoj da se uči od onih koji neće, neću ni da budem tako gruba, da li više vole da imaju sve, a da drugom ne daju. Ja sam ovo govorila bez ikakve muke, svima vama u najvećoj sreći ljubim vaše ruke.
Kaže Branka Veselinović, žena sa dušom od svile koja je doživela stotu.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kažeš da si mi verna, suze teku. Šapćeš ti si mi ljubav, usne ljube me sad. Zašto od mene kriješ, ti sad odlaziš znam. Draga istinu kaži, ostaću opet sam. A kada u novoj sreći uzda si prvi se jave, upitaj srce tiho za prošlost i snove stare. Ja ću negde da plačem, tebe molit ću znam, draga ostaću opet sam. A kada u novoj sreći usta si prvi se jave, upitaj srce tiho za prošlost i snove stare. Ja ću negde da plačem, tebe molit ću znam, draga istina kaži, ostaću opet sam.
Kretanje i vežbanje mogu da deluju preventivno i da budu lek protiv gojaznosti i drugih hroničnih nezaraznih bolesti. Svake godine u svetu zbog fizičke neaktivnosti umre oko 5 miliona ljudi. Fizička aktivnost je imperativ za očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja, kako kod dece, tako i kod starijih ljudi, tvrdi profesor dr. Sanja Mazić iz Kliničkog centra Srbije i šef katedre za medicinu sporta na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Mi smatramo da je svaki pokret tela koji troši energiju praktično fizička aktivnost. Ali ako govorimo o uticaju na zdravlje, mi mislimo na vežbanje. Znači, ta naša fizička aktivnost može da bude osmišljena, da znamo šta želimo s njom da postignemo. Fizička aktivnost se dozira kao i bilo koji lek i kao za sve drugo što postoji indikacije i kontraindikacije, tako postoji i za fizičku aktivnost. I kao što imate pravo da izaberete lek, da li ćete injekcije ili ćete tablete, isto tako imate pravo da izaberete fizičku aktivnost, da li ćete da plivate ili ćete da vozite bicikl ili ćete da trčite. I kao što kad uzimate lek imate jednu određenu dozu koju uzimate određeni broj puta, recimo neki lek koji pijete na 8 sati, isto tako i kod fizičke aktivnosti bi trebalo, ako je vaš cilj praktično zdravlje, trebalo bi da budete aktivni najmanje 5 puta nedeljno, najmanje 30 minuta umerene fizičke aktivnosti koja obuhvata velike mišićne grupe i to će za odrasle osobe praktično da očuva i unapredi zdravlje. To je preporuka ljudima koji nisu profesionalni sportisti, nego svima nama, običnim smrtnicima, da tako kažemo. Jeste, to je znači preporuka samo da ostanemo zdravi i da malo unapredimo svoje zdravlje, a kao što sam rekla, ako imamo neke druge ciljeve, onda ćemo malo drugačije dozirati. Ono što mislim da je izuzetno bitno da napomenemo, to je da su doze za decu drugačije. Znači, deca koja rastu i razvijaju se praktično moraju da imaju mnogo više fizičke aktivnosti od odraslih. Oni bi trebali da imaju najmanje 60 minuta fizičke aktivnosti svakoga dana. I umesto televizora, kompjutera i umesto telefona i igrica, treba svakako da pospešujemo da deca barem jedan sat tokom dana budu fizički aktivni.
Nauka je dokazala da je fizička aktivnost deo terapije, a u suprotnom je to naučna ili lekarska greška. Da li sam vas dobro interpretirala?
Da, u medicini ako naučno dokažete da neki lek deluje, a fizička aktivnost, kao što sam rekla, odnosno vežbanje je lek, onda ste dužni kao lekar da taj lek za koji je dokazano da delujete primenjujete. Tako da u tom smislu za sve bolesti za koje je dokazano da vežbanje će poboljšati stanje, odnosno da će delovati kao terapija, vi kao lekar morate da propisujete tu fizičku aktivnost. I to ne važi samo za ono što je nama uvek prva asocijacija u životu, a to je gojaznost, i ne važi samo za kardiovaskularne bolesti, za šećernu bolest i uopšte sa sve probleme sa metabolizmom. To isto tako važi i za jedan određeni broj tumora, prevashodno za tumor debelog creva, tumor žučne kese, tumor dojke i tumor prostate. To su tumori za koje je dokazano da će fizička aktivnost delovati preventivno, odnosno ako već postoji bolest, onda će to biti terapija.
Da se vratimo na priču o gojaznosti. Ako neko svakog dana unese 100 grama kroasana, godišnje može da dobije 8 kg, tako ste kazali, zapravo taj dnevni unos je 410 kalorija. Kako onda može pomoću fizičke aktivnosti da se predupredi ta količina kilograma koja bi mogla na kraju godine da nam itekako zasmeta?
Ako ste vi fizički aktivni, vi možete da jedete ne jedan, možete i 10 kroasana, ali naravno vi morate da potrošite u tom slučaju 4000 kalorija, što odmah da kažem je izuzetno velika energetska potrošnja. Opšta populacija troši negde oko 2000 kalorija, a sportisti, većina njih troši između 4000 i 6000 kalorija. Najveća potrošnja, koja je inače u biciklizmu i u maratonu, je negde oko 14 do 16.000 kalorija. Hoću da kažem da je jako veliki taj raspon, ali uvek pitanje ravnoteže. Znači da ono što se unese, da se to i potroši. Mislim da sa današnjim načinom života, kada se smatra da praktično više od 7 sati prosečno dnevno sedimo, što na poslu, što u školi, onda bi stvarno morali da se uzdržavamo od kroasana i da kroasan ne bude svakodnevna hrana, nego povremeno.
Rekli ste i rano umiranje je posljedica nekretanja. To i suviše surovo zvuči, ali je očigledno istinito.
Da, opet nauka je dokazala da ako ste fizički aktivni, vi ćete prevenirati preranu smrtnost, i smatra se da recimo ako bi uspeli da smanjimo neaktivnost samo za 10%, da bi praktično globalno gledano sačuvali negde oko milion života, jer se smatra da fizička neaktivnost je kriva, odnosno dovodi do 3 do 5 miliona preranih smrti na nivou celog sveta.
Da je u zdravom telu zdrav duh, to potvrđuje i podatak da pri Medicinskom fakultetu u Beogradu postoji katedra na kojoj vi radite i edukujete vaše studente. Tu je i nedavno otvorena laboratorija u kojoj takođe imaju prava da dođu kako pacijenti koji imaju problema sa nekim od oboljenja koje ste vi pomenuli, ali su tu naravno i deca kojima preporučujete fizičku aktivnost kao terapiju. Kako može da se dođe do vas i šta vi to tamo činite pacijentima da njima bude bolje?
Pa prvo moram naravno da se pohvalim da ta katedra za 2 godine će slaviti 50 godina i da na toj katedri su radili neki od najvećih imena u oblasti medicine sporta, i to ne samo kod nas, nego i globalno, recimo profesor Smodlaka, profesor Jovanović, profesor Jorga, Ilija i Vladimir. Tako da mi sada samo nastavljamo tradiciju koja je duga skoro 50 godina. Praktično svi oni koji žele da doziraju fizičku aktivnost kao terapiju mogu da dođu u naš centar, gde će jedan multidisciplinarni tim koji ne podrazumeva samo lekare, nego i profesore fizičkog vaspitanja, defektologe i psihologe, dati recept za fizičku aktivnost i pomoći u svim onim sitnim stvarima, kako da se pravilno obučemo ili kakva nam je obuća potrebna ili gde je najzdravije da upražnjamo fizičku aktivnost ili koja je ona fizička aktivnost koja će najbolje nama odgovarati i najviše unaprijediti naše zdravlje, naročito ako imamo neki medicinski problem.
Šta je sa starima? kako oni treba da vežbaju i zašto je važno da i u poznijim godinama budu aktivni?
Pa da, praktično kad govorimo o starom stanovništvu, prvo mislim da smo najprveni, ali su to svi ljudi po definiciji preko 65 godina, većina njih je još uvek aktivna i zdravstveno sposobna za razne vrste aktivnosti. Za njih posebno bi trebali da pravimo programe, zato što treba da uzmemo u obzir sve bolesti koje eventualno imaju, treba da proverimo ako je ženska osoba da li ima osteoporozu i do kog stepena ima te šupljikave, sunđeraste kosti i na osnovu toga da pravilno doziramo fizičku aktivnost. Za starije ljude fizička aktivnost ima još jednu izuzetno bitnu dimenziju, to je druženje. Vrlo smo nepravedni, starije ljude u dnevnim obavezama, bake i deke, setimo se samo kad nama nešto treba, ali oni prosto nas čekaju da mi dođemo, ali na ovaj način oni neće čekati samo nas, oni će imati neko svoje društvo i neke svoje obaveze i u krajnjoj liniji dočekat će nas mnogo srećniji, zadovoljniji i nasmejani, pa kad god da dođemo.
I za kraj, šta znači biti fit?
Podrazumeva kardiorespiratornu formu, odnosno nešto što se popularno zove kondicija, ali da bi vi bili fit, vi morate imati odgovarajući procenat mišića i naročito procenat masti u organizmu, što je vezano naravno sa gojaznošću, da budete elastični, da imate određenu mišićnu snagu i određenu mišićnu izdržljivost. Nećete za nekoga ko ne može da ponese 5 kg reći da je fit, kao i za nekoga ko ima prekomernu telesnu masu, isto tako nećete reći da je fit. Svih tih 5 komponenti doprinose tome da za nekoga kažete da je baš u fit formi.
A u fit formi danas govorila profesor dr. Sanja Mazić iz Kliničkog centra Srbije, profesorka Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vama.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi, a moje oči još su vlažne, suza i bola trak. Za tebe čujem da si srećna, ljubav pratite sluh. I ruže drugoga si dala, što nama donese maj. Zar nisi mogla meni opet da se vrati? Dobro si znala, tebe da još čekam ja. Jesen kada dođe, kiše stignu u kraj, tad moje oči suze vlaže, setim se našega sna. Kada dođe, kiše stignu u kraj, tad moje oči suze vlaže, setim se našega sna, setim se našega sna.
Vreme je za dobru knjigu. Radnja romana Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve, događa se u važnom periodu poljske istorije, odnosno pred početak nasilnih podela njenih teritorija između velikih sila. Taj prostor i to vreme spisateljica prikazuje iz drugačijeg ugla, otkrivajući drugu stranu istorije obeleženu suživotom različitih kultura, koegzistencijom hrišćanstva, judaizma i islama. Priredila Svetlana Mladenović.
Nije li svaka religija pomalo u pravu? Svaka, pa i najvarvarskija, sadrži u sebi iskre božanstvenosti. Možda on i jeste jedan, ali je načina da se u njega veruje mnogo, nebrojano. Do Boga se može stići u toliko različitih cipela. Svetska geopolitika je vekovima zarobljena u tri velike religije. Olgi Tokarčuk, vaspitavanoj na Sienkeviću, u duhu monolitne katoličke Poljske, slučajno je dopala u ruke knjiga sabranih beseda Jakova Franka. Zaprepašćena što nikada nije čula za te desetine hiljada Jevreja i njihovog mesiju, koje je poljska kultura usisala bez traga, počela je da istražuje. Milica Markić, prevodilac.
Knjigu je pisala 6 godina, putovala je u Ukrajinu, u Vlašku, u te turske zemlje, napravila je gomilu fotografija, čitala one stare i retke knjige.
Šta je život ako ne ples na grobovima? Što je više odmicala ka jugu, bilo je više sunca i slađe vino, lepše se živi. Izrael možda i jeste rasejan po svetu da bi se sabrale u njega sve iskre svetlosti. Šabataj Cvi je tu iskru video u islamu, Jakov Franko u katolicizmu. Mesija mora da zaboravi ko je, da se krsti i da stavi turban. Mora poništiti svaku zabranu i ukinuti svaku zapovest. Mesija je više od ličnosti, najdragocenija i najskuplja ljudska misao da spasenje postoji. Kao žedan vodu samo čekamo dan kada će se svetina iskrivljenog slova Alef ispraviti i time sve 4 strane sveta ujediniti i blagosloviti. Dopisuje Molivda svojim prekrasnim rukopisom da zabiberi supliku kojom su pristali na krštenje. Knjige Jakovljeve su roman kakav se retko sreće, pogotovo danas, kaže Petar Živadinović.
Ova knjiga je napisana u jednoj poetici ili koje propoveduje Aristotel. Ovo je roman, dopušteno je menjati istorijske činjenice, važno je da one deluju tako skladno kao da je to stvarna istorija bila. Ako izmenimo neke elemente, imena, pokreta, ljudi, sekti, religija, kao da se odnosi i na našu savremenost.
Knjige su kao vojnici, treba da stoje uspravno, kao vojska ljudske mudrosti. I drugačija numeracija strana, poklonstvo je prema hebrejskim knjigama, a i podsjetnik da je svaki poredak pitanje navike. Zanemarite to za čim smo išli. Onaj koji čita stare knjige, kao da drži glavu okrenutu unatrag, a mora da ide napred. Zbog toga će se spoticati i na kraju pasti, jer sve što je bilo dolazilo je iz pravca smrti. Mudar čovjek će gledati napred, kroz smrt, kao da je ona samo muslinska zavesa, staće na stranu života. Olga Tokarčuk je uz to stala i na stranu žena, često izbrisanih iz istorije.
Zbog toga sam želela da dam jednu vrstu ravnoteže, da stavim i muškarce i žene u ravnotežu, znajući da istoriju zapisuju pre svega muškarce.
Oživeši Katržinu Kosakovsku, veliku zaštitnicu frankista i zaboravljenu baroknu pesnikinju Ežbijetu Družbacku, Olga baca novo svetlo na grotesku 18. veka.
Mene zapravo najviše i zanimaju takve sve ono što je između polova i uvek sam se kretala po toj ravni.
Misli treba kriti, naročito pošto si se na svoju nesreću rodila kao žena. Misli tako da misle da ne misliš. Ponašaj se tako da druge zavaraš. Tako moramo svi da radimo, žene pogotovo. Talmudisti znaju za snagu žene i zato je se plaše. Devojčicama buše uši da bi ih oslabili. Pripoveda malo Jenti otac, onaj koji je prvoga šabataja svojim očima video. Mesiju doneo na ustima i svoje kćeri preneo. A kako će da izgleda spasenje, pita ga Malena. To je prosto, kad se i posljednja iskra božanske svetlosti vrati u svoj izvor, otkriće nam se Mesija. Svi zakoni biće poništeni, nestaće podela na košer i nekošer, na sveto i prokleto. Prestaće da se razlikuje dan od noći, a razlike između muškarca i žene će nestati. Jenta znači ona koja nosi vesti i uči druge, a knjige Jakovljeve uče jednoj novoj istoriji.
Ono što je Olga Tokarčuk uradila je da je ispunila neku istorijsku ulogu, jer je dala revers Sienkevičeve trilogije. To je izazvalo burne reakcije u Poljskoj kada je ona dobila najveću književnu nagradu za ovaj roman i onda je izjavila da bi Poljaci trebalo ponovo da napišu svoju istoriju.
Iako su ksenofobi na nož dočekali suočavanje sa dobro zaboravljenim činjenicama,
ovaj istorijski roman deluje uverljivije od mnogih knjiga istorijskih stručnih iz tog perioda, zato što nam saopštava suštinu. Pouka romana je da nema nevinih u istoriji, da nema ni nevinih religija, ni nevinih intelektualaca, to jest da je nemoguće biti samo posmatrač nekih događaja, u njima se ovako onako mora učestvovati.
Knjige su onakve kakvi su i pisci. U jednom eseju Olga Tokarčuk poručuje da se ne bojimo, jer strah opterećuje ljude raznim izmima, te lako postaju plen vođa koji pujdaju ljude jedne protiv drugih, praveći tako spiralu mržnje. Književnost je jedan od najboljih vidova postizanja saosećajnosti, gde bar na kratko prestajemo da budemo to što jesmo i otisnemo se do drugog kontinenta, do drugog čoveka. Svet se ne može smestiti u jednu formulu, jer se ne može prepisati ni jedan lek.
Književnost treba da samo na jedno neprekidno podsjeća, zaključuje Olga Tokarčuk, da su ljudi bliži jedni drugima i da su slični među sobom nego što to hoće da priznaju neki od onih koji opevaju strah. Dok pišemo i dok čitamo, zajedno smo. Zajedno to je sve.
Telo Jakova Franka svečano je sahranjeno 12. decembra 1791. piše Ofenbaška gazeta. Bio je patrijarh poljske religijske sekte koja je pošla za njim, poštujući ga gotovo kao drugog Dalaj Lamu. Među retkim knjigama o njemu je i ona iz 1866. Hipolita Simbrovića. Opisujući život, smrt i delo Jakova Franka, on je podvukao veličinu i uticaj tog čoveka i rekao da ta činjenica čeka romanopisca sa višim talentom. Jevreji su pogruženi u molitvu i tajne spise, čekali dolazak Mesije. Sve njihove knjige bile su o svetlosti, ali istina sveta nije u materiji, nego u tom neprekidnom treperenju koje se nalazi u svakoj stvari. Bog je možda stvorio svet, ali je umro od napora i ostavio ljude da se sami snalaze. Jao ljudima koji vide, a ne znaju šta vide.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koje potpisuju ton majstor Mirko Ramović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.